Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inilabas ng The Australian Bureau of Statistics ang resulta ng nakarang census ng taong 2016, kung saan napag-alaman na mas lumaki ang populasyon ng Australia, mas tumanda at mas binubuo ito ng mamamayan mula iba't ibang lahi. Napag-alaman rin na di na gaanong relihiyoso ang mga tao at lumalaki rin ang bilang ng mga Asyano sa bansa. Ipinagmalaki ng Australian Bureau of Statistics na 75% ng mga bahay ang kumumpleto sa census sa kabila ng mga pagkabahala sa pribisiya at naganap na pag-crash ng online system nito ng ilang araw. Ang detalye sa ulat ni James Elton Tim na isinalaysay sa wikang Filipino. Nailimbag na ang resulta ng nakaraang 2016 na census, kung saan napag-alaman na lumampas na sa 24.4 na milyong katao ang bilang ng populasyon ng bansa. 2/3 ng mga Australiano ay naninirahan sa mga pangunahing lungsod kung saan matatagpuan sa Sydney ang pinakamalaking bilang. Ngunit, humahabol ang Melbourne kung saan mas mabilis na lumalaki ang bilang ng populasyon. Ayon kay David Kalish ng Australian Bureau of Statistics, malaki ang ginampan ng papel ng migrasyon sa pagbabago sa bansa.
The census shows Australia is more culturally diverse than ever before, with almost half of Australians either born overseas or with at least one parent born overseas.
Nagbabago rin ang anyo ng migrasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayorya ng mga Australianong isinilang sa ibang bansa ay mula sa Asia, hindi sa Europa. Malaking bahagi nito ay bunga ng migrasyon mula India at China. Ngunit di lamang mula migrasyon ang nasabing pagbabago. Nakita rin sa census ang malaking 18% pagtaas sa bilang ng mga katutubong Australiano nitong huling limang taon. Paliwanag ng social scientist mula Australian National University, Nicholas Biddle, na mayroong mga bagay-bagay maliban sa paglaki ng populasyon ang maring naging sanhi ng pagbabago.
What we think we see is an increasing number of people who previously didn't identify as being Indigenous who are now identifying as being Indigenous, which is fantastic to the extent that people are now comfortable to identify as such.
Mas mahaba ring nabubuhay ang mga Australiano, kung saan isa sa bawat 6 na katao ay nasa edad na lampas 65 taong gulang. Di na rin ganong relihiyoso ang buong bansa, kung saan mas malaki ang bilang ng mga di naniniwala sa Diyos o atheists sa mga Katoliko. Pinuri ng Australian Bureau of Statistics ang naging tagumpay ng census kung saan higit sa 75% ng mga bahay ang binuot kinumpleto ang mga census forms.
We need to get a good response, and that's overwhelmingly what Australians participated in. And that's what gives us good quality data. So that's ultimately what we need to get is actually good quality data. And that's what we've achieved.
Ang tinig ni David Kalish ng Australian Bureau of Statistics. Mataas ang naging antas ng partisipasyon sa kabila ng mga problema at pumalibot sa mga problemang pumalibot sa nakaraang census. Sinara ang website ng higit na 40 oras at sinabi ng mga kilalang Australiano tulad ni Senator Nick Xenophon na kanilang boboykotin ang census dahil sa mga pagkabahala sa kanilang pribisiya. Binuo ng Bureau ang isang independenteng panel upang suriin ang mga datos upang masigurong tiyak ang mga ito. Sinabi ng chairwoman ng panel, Sandra Harding, tiyak at mapagkakatiwalaan ang datos. Ngunit mayroon anyang epekto ang mga pagkabahala sa pribisiya kung saan mas kaunting tao ang sumang-ayon na i-archive o itago ang kanilang mga personal na datos.
We've seen quite a large decline. The intention of people or permission given by people to archive those forms for 99 years had been trending up in previous censuses. Not only is it not trending up, this time it's actually it's gone down. It's quite a large decline. So these are, I think, impacts and these are matters that I know the ABS will be looking at as well.
Tumaas din ang bilang ng mga taong nagbigay ng edad sa halip na tiyak na petsa ng kanilang kapanganakan, habang may maliit na bilang ng mga taong nagbigay rin ng di tunay o fake o invalid na pangalan. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, sa pangkalahatan, naging matagumpay ang online census kung saan 2/3 ng mga taong piniling kumplituhin ito sa website sa halip sa papel. At sa kabila ng mga naging problemang teknikal, kinumpirma ng Australian Bureau of Statistics na muling ipatutupad ang online na census o website sa susunod, kung saan magaganap ito sa loob ng 5 taon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.